У эфиры Радио Свобода. У Менску 20-я година. Тут Ганна Соус, основные подеи дня. Президент США Барак Обама на год протягнув дзеянне указу об арышце власности шэрагу асобаў, якія падрываюць демократычныя працэсы ў Беларусі, што знаходзіцца на тэрыторыі або пад юрысдыкцыяй США. Да указу прыкладаецца спіс 10 прозвішчаў, у тым ліку Александр Лукашенко, Віктор Лукашенко, Наталья Пяткевіч, Віктор Галаванаў, Александр Зімоўскі і Лідія Ярмошына. 59-й день у менскім следчым изоляторе працягвае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Утуховіч. У Литве на белорусско-литовской мяжи проходит третий международный фестиваль музыки и мастерства «Битугезе». Это все в нашей программе после выпуска международных новинов.
У эфира «Свобода» у Пражской студии новинов Стась Ивашкевич. Сегодня у свете. Белорусское телеграфное агентство поведомляет, что Александр Лукашенко отклал свой вылет в Москву, где он мелся принять удел у сессии Рады коллективной безпеки АДКБ в связи с кризисом белорусских молочных поставок у Россию. Президент Злучаных Штатов Барак Обама 12 червня на год протягнув дзеянне указу об арышце усёй уласнасці шэрагу асобаў, якія падрываюць демократычныя працэсы ў Беларусі, якая знаходзіцца на тэрыторыі або пад юрысдыкцыяй США. Да указу прыкладаецца спіс з 10 прозвішчаў, у іх ліку президент Александр Лукашенко і шэраг вышэйшых урадоўцаў краіны. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хамейни закликает граждан поддержать нового президента страны, яким стал переобранный вчера на другий термин Махмуд Ахмадинежад. Державное телебачение обвестило, что явка составила 80%. За Ахмадинежада по официальных известках проголосовало 24 миллиона человек, что дало ему крыху более за 62,5% выборщиков. Тем часом у Тегеране тысячи людей вышли на улицы, протестуючи супраць агучаных уладами выников президентских выборов. Поведомляется про сутички, які отбылися поміж прихильниками головного кандидата от лагеру реформистов, былого премьер-министра Мір Хасейна Мусаві и полиции. Сили правопорядку усталявали кордон перед будинком Министерства внутренних справ. Паўночная Карея заявила, что паскорить свою ядерную программу и от гэтага моменту будет выкарыстовывать увесь плютонием, вырабленный на своих реакторах, для вырабу боеголовок. Это был отказ Пхеньяну на учорашнюю резолюцию Рады безпеки ААН. Рух Талібан узяв на себе адказнасць за недавнія самагубчыя напады ў Пакістане, уключна з учорашнім забойствам вядомага ісламскага дзеяча Сафраза Наэмі і выбухам ля гатэлю ў горадзе Пешавар. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.
Вы слухаете Радио Свобода. У студии Ганна Соус. Зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Президент США Барак Обама 12 червня на год протягнув дзеянне указу об арышце власності шэрагу асобаў, якія падрываюць демократичные процессы у Беларусі, что знаходится на территории або под юрисдикцией США. Як зазначає пресовая служба Белого дому, Обама накіраваў адпаведнае паведамленне у тым ліку ў Конгрес США, у якім адзначыў наяўнасць некаторых пазітыўных зменаў за мінулы год у Беларусі, паведамляе Белапан. У прыватнасці ён звярнуў увагу на вызваленне ўсіх міжнародна прызнаных палітычных зняволеных. Але нягледзячы на гэта, дзеянні і палітыка пэўных шальцоў ураду ды іншых людзей, якія падрываюць дэмакратычныя працэсы, парушаюць правы чалавека і ўцягнутыя ў дзяржаўную карупцыю, маюць надзвычайную пагрозу нацыянальнай бяспецы і міжнароднай палітыцы США. Па гэтых прычынах я вырашыў, што неабходна прадоўжыць дзеянне указу аб блакаванні ўласнасці, гаворыцца ў дакументе. Указ аб фінансавых санкцыях у дачыненні да 10 беларускіх чыноўнікаў быў падпісаны папярэднім прэзідэнтам Джорджам Бушам 16 червня 2006 году і з таго часу падаўжаецца штогод. Указ блякуе ўласнасць гэтых чыноўнікаў і іх права на ўласнасць у США, рахункі і магчымасць фінансавых аперацый. Амерыканскім кампаніям і прыватным асобам забаронена заключаць здзелкі з гэтымі службовымі асобамі. Да указу прыкладаецца спіс з 10 прозвішчаў, у іх ліку прэзідэнт Александр Лукашенка, ягоны сын Віктор Лукашенка, намесніца кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталля Пяткевіч, міністр юстыцыі Віктор Галаванаў, старшыня Белдзяржтэлерадыёкампаніі Александр Зімоўскі, кіраўніца цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына. У спіс таксама ўваходзяць асобы, якія на гэты час пазбавіліся сваіх пасадаў. Гэта былы старшыня КДБ Сцяпан Сухарэнка, дзяржсакратар Савету бяспекі Віктор Шэйман, міністр ўнутраных справаў Владзімір Навумаў і камандзір брыгады спецназа ўнутраных войскаў Міністэрства ўнутраных справаў Дмітрый Паўлічэнка. Рашэнне прэзідэнта ЗША каментуе экс-кандыдат на прэзідэнта Беларусі Александр Казулін.
Ведаеце, калі грамадзін злучаных штатаў паміраюць у турме, і зараз ён меў галадоўку, і он сядзіць там абсалютна незаконна, то зразумела, што злучаныя штаты павінны выправляць сваю пазіцыю. Злучаныя штаты проста дэманструюць сваю прынцыповую пазіцыю. Калі змен нету, значит, у дэмакратычнага кірунку, то яны праважаюць гэту прынцыповую пазіцыю. І гэта, я думаю, сама галоўна. Я думаю, што галоўна, каб былі маральныя прынцыпы. І калі ўлады будуць разумець о том, што з імі могуць супрацоўнічаць толькі на гэтай аснове, тады ўсё будзе добра.
Мяркуе экс-кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін. А старшыня Белдзяржтэлерадыёкампаніі Александр Зімоўскі, якога таксама тычацца фінансавыя санкцыі, заявіў:
я лічу гэта працягваннем санкцый, якія былі, гэта ж не ёсць рашэннем Абамы. Абаме, як кажуць, прапанавалі паперу ці дакумент, ён штампануў ды і пайшло. Я ведаю, хто такі прэзідэнт Злучаных Штатаў Абама, а ведае ли Абама, хто такі Александр Зімоўскі, мне складана адказваць. Максима будзе адкладзены візіт прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у Маскву на саміт АДКБ. Для мяне гэта з'яўляецца больш галоўным, чым усе гэтыя санкцыі з Абамавага боку. А што тут зробіш? Авуары, як кажуць, замарожаны. Я нават пепсі-колы не магу купіць у нью-йоркскім аэрапорце.
Старшыня Белдзяржтэлерадыёкампаніі Александр Зімоўскі. А вось як рашэнне прэзідэнта ЗША каментуе палітолях Андрэй Фёдараў.
Я мяркую, што гэта вынік такой больш жорсткай ці асцярожнай палітыкі Злучаных Штатаў. Яны хацелі б большых дасягненняў, чым яны назіраюць да гэтага часу, і лічаць, мне так падаецца, што тыя крокі насустрач, якія яны зрабілі, адпавядаюць тым дзеянням беларускіх уладаў, якія мелі месца ў мінулым годзе. Маецца на ўвазе вызваленне Казуліна, рэгістрацыя руха за свабоду, там допуск двух газетавых і так далей, некалькі больш дробных. З таго часу мы фактычна ніякага руху ў тым жа накірунку дэмакратызацыі, там змякчэння ўнутрыпалітычнай сітуацыі не назіраем. І таму мне падаецца, Злучаныя Штаты лічаць, што калі няма руху адсюль, не будзе руху і адтуль, тым болей, што яны ж з другога боку падоўжылі тэрміноўку санкцый супраць шклавалакна і лідскай лакафарбы. Санкцыі як былі падвешаныя, так і засталіся. Можна лічыць, што становішча замарожанае на пэўным узроўні, і абодва бакі чакаюць нейкіх крокаў адзін ад аднаго. Хто зробіць першым, мне сказаць цяжка. Тут, напэўна, будзе залежыць таго, каму гэта больш патрэбна будзе. Ну, магу выказаць меркаванне, што на дадзены момант гэта больш патрэбна беларускаму боку, улічваючы эканамічную сітуацыю ўвогуле і напружаныя адносіны, якія складзяцца зараз з Расіяй.
Так лічыць палітолях Андрэй Фёдараў. Вы таксама можаце выказаць сваё меркаванне, даслаўшы каментар на наш сайт свабода.орг. На хвалях Радыё Свабода працягваем праграму. У суботу 18:15 на незалежным тэлеканале Белсад заключная аналітычная перадача «Тыдзень з Радыё Свабода». Галоўная тэма – «Малочная вайна», спецыяльны раздзел «Прагнозы свабоды, хто і калі меў рацыю». Гэтым выпускам завершаецца тэлесезон «Свабоды» на Белсаце. У верасні пачатак новага цыклю. А жніўня 2008 году па чэрвень 2009 выйшлі 44 штотыднёвыя аналітычныя перадачы. Апроч журналістаў беларускай службы, у іх взялі ўдзел больш за 30 гасцей з розных службаў Радыё Свабода. Праграма «Тыдзень з Радыё Свабода» выходзіла ў эфір Белсату па суботах і паўтаралася ў панядзелак. А таксама гучала ў радыёэфіры. Тэкст дыскусіяў і відэо можна знайсці на нашым сайце свабода.орг. Да сустрэчы ў верасні на незалежным тэлеканале Белсат.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu. Белсат. Твое право выбору.
Тягом дня сошите за падеями на нашем сайте свобода.орг. Белорусское телеграфное агентство поведомляет, что Александр Лукашенко отклал вылет у Москву для удела у сессии АДКБ. Сегодня керовник краины провел оперативную нараду по ситуации с поставками молока и молочной продукции у Россию. На ее ему доклали, что Беларусь дотримовывается усих вымогов российского законодательства по поставках молока и молочной продукции. Однако же российский бок демонструет неготовость вырашать проблему. У связи с этим Александр Лукашенко отклал до раницы вылет у Москву для удела у сессии Рады коллективной безпеки организации домовы про коллективную безпеку. Больше подробязно про Беларусь русско-российскую молочную войну в нашей программе позднее у экспертизы свободы. А зараз тема вязняў. У Менскім следчым ізалятары працягвае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Адвакат Павел Сапілка апошні раз бачыўся з Мікалаем Аўтуховічам у Менскім следчым ізалятары 9 чэрвеня. Нагадаю, прадпрымальнік з Ваўкавыску абвінавачваецца ў падпале дома мясцовага міліцыянта, але вінаватым сябе не прызнае і на знак пратэсту супраць крымінальнага пераследу трымае галадоўку. Аўтуховіч галадуе ўжо 59 дзён. Павел Сапілка паведаміў, што Мікалая Аўтуховіча па-ранейшаму трымаюць у медычнай частцы ізалятара.
У общем, аслаблены. Сейчас еще возникла проблема, нуждается в протезировании стоматологическом. Последнее, что он говорил, это 25 килограмм с момента взятия под стражу.
У той же день Павел Сапілка накировал прокуратуру Беларуси скаргу на день следчего Виталия Кухаронка, який уже 4 месяца веде справу Миколая Аўтуховіча. Поводле адвоката Сапілки, с уделом Миколая Аўтуховіча 9 червеня проводилась овощная ставка. Своякам інших фигурантов справы Юрия Леонова и Владимира Сипенки неведомо, ці проводились на этом тыдні следчие дні з их уделом.
Олег Груздзіловіч працягвае сачыць за справай Мікалая Аўтуховіча. Нагадаю, што Мікалая Аўтуховіча выставілі абвінавачанне ў падпале дома міліцыянта ў 2005 годзе. Між тым, за гэтае злачынства ўжо адбыў пакаранне іншы чалавек, а сам пацярпелы не мае прэтэнзіяў да Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Владзіміра Сіпенкі. Іх падазраюць у садзейнічанні Аўтуховічу. Справу вядуць гарадзенскія міліцыянты, якія адмаўляюцца ад кантактаў з журналістамі.
Чытаем і слухаем Быкава.
19 червеня исполняется 85 годов с дня нараджэння Василя Быкова.
Сёлета у червені да 85-годзя пісьменніка штодня у нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» у аўтарскім чытанні.
А пазней – быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
Слухайте «Доўгую дарогу дадому» Василя Быкова у аўтарскім чытанні у нашай вечаровай праграме. Дзе вы плануеце правесці свой адпачынак гэтым летам? А пытанне ў горадні.
Можа, куды-небудзь там на бераг Крыма, ці куды-небудзь там Польшу, можа. Да, я адпачываў у Турэччыне, там на паўднёвым беразе Турэччыны, Аланія. Ну, у гэтым годзе не выпала так ехаць туды. Ну, паглядзім, можа, што-небудзь там спадабалася больш, чым, напрыклад, у Крыме, калі я калісьці быў там. Гэты Крым, як паўсюды нашых гэтых яшчэ сацыялізм такі, ведаеш, бруд такі, адног адкінуць падалей там, каб не бачылі, а ты зайдзеш там смурод такі, што не дай Божа. І тыя ж самыя грошы амаль што. Ну, то...
Ввогуле, гэта лето я вырашыў прысвяціць толькі сваёй роднай старонцы. Планую, ёсць можлівасць з'ездзіць у Ліпцу на байдарках, па Котры ці па Шчары, таксама адведзіць яшчэ раз Браслаў. Першае на мора гэта і бы трохі каштоўна. Для мяне вельмі мала часу, як бы лета вельмі кароткае, таму я хацеў бы правесці яго дома.
Не сабіраюся адпачываць. Працаваць сабіраюся, вучыцца. Не знаю, не получается.
Пока нигде не думалі яшчэ.
Ремонт в деревне у мамы.
Ну, у меня тоже такое. Я уже использовала свой отпуск, поэтому не смогу продолжить отдых в этом году. Только буду работать.
Нигде.
Не, все, лето тут будем. Ну, потому что тут дела. Футболом просто занимаюсь, как бы, и тут только будет, и все.
Ну, за город, может быть.
Денег нету, чтобы ездить. Но не, рыбу ловить и отдыхать заодно.
Нигде дома. Не знаю, пойду на деревню, я сама просто не отсюда вам. Нет денег столько уже, чтобы съездить куда-нибудь.
Никуда. Не могу грошей. Дача есть.
А мы уже отпочивали. прошел отпуск уже?
Нет, пока нет, уже отпуск прошел.
То у меня это как бы отпуска это нет, это летом, что делаю? Это мороженое. У нас это сейчас самый это пик это работы, потому что отпуска у нас только это зимой. А зимой мы куда-то поеду за границу отдыхать.
А нет времени. На двух работах работы нет времени. Мне надо зарабатывать деньги.
Это вот летом мы собираемся провести его у хати, так как с кризисом нема возможности отпочивать и нават тым помыслить, что не ведаем, на каком свете живем.
Гэта было пытанне пра адпачынак у горадні. У эфіры «Радуе свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Прэзідэнт США Барак Абама 12 чэрвеня на год працягнуў дзеянне указу аб арышце ўласнасці шэрагу асобаў, якія падрываюць дэмакратычны працэс у Беларусі, што знаходзіцца на тэрыторыі або пад юрысдыкцыяй США. Да указу прыкладаецца спіс з 10 прозвішчаў, у іх ліку прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка, яго сын Віктар Лукашэнка, намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталля Пяткевіч, міністр юстыцыі Віктар Галаванаў, старшыня Белдзяржтэлерадыёкампаніі Аляксандр Зімоўскі, кіраўніца цэнтра выбаркаму Лідія Ярмолова. Мошына да іншыя. 59-й дзень у менскім следчым ізалятары працягвае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Утуховіч. У Літве на беларуска-літоўскай мяжы праходзіць трэці міжнародны фестываль музыкі і мастацтва «Бітугеза». Мінулай ноччу у Менску на 54-м годзе жыцця раптоўна памёр беларускі палітолях Сергей Панькоўскі. Ён быў адным з заснавальнікаў і кіраўніком экспертнага сайту «Наша думка», а таксама беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў і ўсходнеўрапейскай школы палітычных даследаванняў. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз пра беларуска-расійскую малочную вайну. Заглядам сітуацыі на гэтым тыдні карэспандэнт Свабоды Ігар Карній.
Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішэнка ў панядзелак 8 чэрвеня патлумачыў, пра гандлёвую вайну гаворкі няма, а захады супраць беларускага малака маюць пад сабой выключна клопат пра здароўе грамадзянаў Расійскай Федэрацыі.
Мы же не ўсловнымі деньгамі платім за ту прадукцію. Мы платім нармальнымі расійскімі деньгамі. Почему мы не должны за свои деньги потребовать получения полноценной продукции, которая соответствует нашим российским требованиям. Причём требованиям не ведомства, а закона России.
Віце-прэм'ер Іван Бамбіза сцвярджае, што падставай да непаразумення сталі тэхнічныя разначытанні датычна стандартаў прадукцыі. Між тым Бамбіза прызнаў, не ўсе беларускія прадпрыемствы падалі дакументы ў санітарнае ведомства Расіі. І з такімі арганізацыямі паабяцаў разабрацца. Тым часам вытворцы малака ў Беларусі падлічваюць эканамічныя страты. Асіповіцкі малочны камбінат экспартуе на расійскі рынак 54% сваёй прадукцыі. Цяпер, як кажа прадстаўнік адміністрацыі прадпрыемства, тут чакаюць скарачэння экспарту.
Будуць квоты на сухое малако, например, агранічыць напалавіну, то палавіна вяжуць на склад. Не будзе рэвізацыі, замарожаны тавар.
Эканаміст Андрэй Юркоў лічыць, што малочным камбінатам давядзецца скарачаць аб'ём вытворчасці ўдвая, бо ўнутраны рынак сёння перанасычаны малочнай прадукцыяй.
Для 5,5 миллионов тонн молока, а внутри краины споживается 2-2,5. Эта продукция не отповедает нам близко сусветному узровню по якости. Там мы перерантоваться сегодня с российского рынка кудысти нам просто нереально.
Коли молочная война затягнется, отбудется резкое скорочение приватного поголовья коров, бо заводы изменят закупы молока у насельництва, меркуя за техник из Белинецкого района.
Насельництво почнело поразать эту живелу по Долницкому району. За 5 годов 2,5 разы
Ганцавіцкі малочны завод за нерэнтабельнасці страціў эканамічную самастойнасць і пераўтвораны ў прыёмны пункт. На Ляхавіцкім малочным заводзе, па словах супрацоўніцы аддзелу маркетынгу, таксама чакаюць дэстабілізацыі.
На произойдёт, если полностью вот закрыта для Беларусі. Клецк сегодня, Кополь, Слуцк, они явно закрыты, они не работают в России.
У Добрускім районе малаказавод ўжо зачынілі. Многіх працаўнікоў звольнілі, некаторых перавялі ў абласны цэнтр, у акцыянернае таварыства «Малочныя прадукты». Сюды ж загадалі вазіць і малако з калгасных фермаў, апавядае адзін з кіроўцаў, які возіць малако з Добруша у Гомель.
У гомельскай лабараторыі здзіваюцца проста. Или антибіотик, если антибіотика нету, значит плотность. Не плотность, кислотность. Не кислотность, грязь. Просто издеваются.
Паводле Мінсельгазхарчу ўжо больш як 20 малаказаводаў цалкам адлучаныя ад экспарту прадукцыі. Всеславскі масла-сырзавод больш за 80% сваёй прадукцыі прадаваў на расійскім рынку. Абвінавачанне ў тым, што беларускія вытворцы атрымлівалі дакументы з парушэннямі, всеславцы лічаць надуманымі.
За выдачу
по сертификату, предприятия платили деньги. Если они были там выданы неправильно, там были какие-то нарушения, то это должна Российская Федерация разобраться внутри себя в первую очередь.
Экономист Петр Мигурский лечит, что белорусским вытворцам варто кардинально менять подходы до оценки якостей своей продукции.
Ситуация не в пользу Беларуси. Теперь оценки качества молока не в России более жесткие. Нам не надо становиться в данном случае в позу, а все-таки рассматривать вопросы технологии частной собственности. Будут заниматься фермеры, толк, я думаю, что будет в этом отношении.
Гомельское акционерное товариство «Молочные продукты» поставляет в Россию около 30 наименее молочных продуктов, рассказывая керавник отдела маркетингу акционерного товариства Алена Бондар.
Нашим транспортом или транспортом заказчика молоко, творог, сметану, десерты, йогурты, сухое молоко, масло сливочное. Наверное, неделю назад продукция прошла новую сертификацию до 2013 года.
Повод господарыни Бондар, новый сертификат товариство отримало у Бранской лаборатории «Споживнагляду». У спажовцов в Москве, как высветляется, так само нема претензий до якости белорусского молока. Вот что каже начальница отдела споживецкого рынка Московского района Ольга Лабина.
Но я не могу отвечать, это политический момент, как я могу вообще, жалоб не было ни от покупателей, ни от руководителей, скажем так, у нас такого не было.
У теперешней молочной войне Россия обвиновачивает Беларусь у дренной якости продуктов. Однако на перепрацовывающих предприемствах стверджают, контроль за якостью сыровины ведется безупынно. Специалист Шавовского маслосыроробного завода оповедая.
Ежедневно анализ делается на антибиотики, ингибирующие вещества. С антибиотиками молоко не принимается. Белорусская продукция, которая поставляется на российский рынок, производится только с цельного молока. Сегодня молока цельного предостаточно не только на Беларуси, но и на Россию.
Керовники сельскохозяйственных предприемств заявляют, что в сравнении с минулым годом потребования до якости молока значительно взросли. А что кажут про молочную войну сами россияне? Меркование жихара райцентру Злынка Бранской области Александра.
Белорусское молоко к нам теперь не поступает. Очень плохо. И детское питание там, и йогурт, и так далее запретили. Главный этот наш санитарный врач Онищенко выступал. Разве можно? Это же не по-братски.
А вось мясцовая жанчына земляком незгодная и дае в отповедь суседу, а заодно и политице белорусского керовника.
Кредиты тянет ваш Лукашенко с нашей, с России. 4 раза Беларуси меньше даже Москвы, а кредит стянет. А мы должны как жить? Ни квартир у нас нету, ни зарплат нету, ни работы нету. На Россию наплевали, всю Беларусь. А Лукашенко умный, он все отсюда, с России все берет.
11 червня премьер-министр России Владимир Путин подчас поседжания ураду поведомил. Две краины домовились по поставках молока. Будет снижаться объем завозу сухого молока, але повеличиваться тех товаров, яких не хапая. Творог, сыр и так далее. Однако Геннадий Онищенко не стал форсировать подеи, и на конец тыдня от былых 1500 наименее у белорусской продукции легальный статус заховали только 500 гатунков, которые делятся помеж трьма предприемствами. Беллакт с Волковыска и акционерными товариствами «Слонимские молочные продукты» и «Молочные горки» с Горок. Конфликтную ситуацию комментует директор аналитичного центра «Стратегия» экономист Леонид Заика.
Молоко по выгодности сопоставимо с переработкой нефти. Лоббизм российский, он объясним. Ежегодно на $1 миллиард практически продаем молока в Россию. Зачем отдавать этим белорусам $1 миллиард, если это $1 миллиард может российские компании положить себе в карман?
Российские эксперты заявляют, что коли Беларусь долучится до всесветной гандлевой организации, то тогда станет еще вострейшая проблема реализации продукции не только на внешних рынках, але и на уласном.
Ігор Карней з Менску. На тему беларуска-расійскай малочнай вайны выказваюцца і слухачы свабоды.
Треба признать, что российский рынок молочных продуктов Беларусь сгубила, коли не цалком, то значно звузила. До максимум повышенной радиации додали антибиотики, а позднее все антисанитарию, якая цалком закрыет шлях белорусских продуктов в Евразвяз. Вспомните, как польские молочные продукты уходили в Евразвяз. Польский фермер повинен был сделать евроремонт у хлеве. А БТ, поравновывающе эту ситуацию, навод не изнесло на Беларуси молочную ферму, а показали белорусского свинора.
Как я поняла, основное требование России в молочной войне – это поставлять на ее рынки продукты из цельного молока, что и будет в итоге сделано. Ну а производителям белорусам достанутся творог и молоко из сухого порошка. Они будут благодарны и за это. Едва ли у нас в обозримом будущем примут на законодательном уровне требование разграничивать натуральное молоко и молочный напиток, как в России.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питання.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Ми чекаємо ваших міркуванняў. Телефануйте. Російсько-білоруська молочна війна, тіскісні братська дружба, молочний кризис як момент істини білоруської економіки. Гэтай теми у експертизі «Свабоды» абмярковуюць супрацоўнікі Беларускай службы Радыё «Свабода» Юры Дракахруст і Алексей Знаткевіч. Вядзе перадачу дырэктар Беларускай службы Александр Лукашук.
Калегі, любы крызіс – гэта момент істины. Якія істины для беларускай економікі, вытворчасці, палітыкі адкрывае гэтая молочная вайна? Алексей.
Я б сказав, што гэтая гандлёвая вайна хутчэй не адкрывае, а проста чарговы раз падкрэслівае тое, наколькі беларуская эканоміка залежная ад расейскай. Калі пра такую залежнасць гавораць, звычайна вылучаюць імпарт расейскага газу і таксама імпарт расейскай нафты, з якой пасля ідзе экспарт беларускіх нафтапрадуктаў. Але таксама вельмі важная рэч, Расія разам з Еўразвязам гэта асноўны рынак беларускага экспарту. І калі ў Еўразвяз ідуць у асноўным тыя ж нафтапрадукты, ідуць калійныя ўгнаенні, дык у Расею ідуць прамысловыя тавары і харчовыя прадукты. І вось праблема ў тым, што калі Расія гэты рынак зачыняе для Беларусі, знайсці альтэрнатыўныя рынкі вельмі-вельмі цяжка.
Тады гэта праблема і эканамічная, і вытворчая.
І вытворчая, і палітычная.
Як успрымаецца, па-вашаму, малочнае супрацьстаянне Беларусі і Расіі у самой Беларусі? Што мы ведаем з рэакцыі, якую нам уже на гэты момант вядома? Алексей.
Ну, найперш хацелася б сказаць, што ўлады спачатку спрабавалі неяк увогуле прыглушыць гэтую тэму. Былі заявы Івана Бамбізы, віцэ-прэм'ера, была заява таксама спадара Савельева, Міхаіла Савельева, намесніка міністра сельскай гаспадаркі, пра тое, што, маўляў, рэальна гэтыя абмежаванні амаль нікога не закранулі, з тых 600 найменняў малочнай прадукцыі большасць ужо і не экспартуецца, і нават не выпускаецца.
Інфармацыйнае змякчэнне сітуацыі.
І гэта дублявалася той же самай газетай «Савецкая Беларусія», газетай адміністрацыі прэзідэнта, і тым артыкуле першым было такое, што, ну, маўляў, нічога страшнага не адбываецца, і цытаваліся якраз Бамбіза і Савельєў. Але як толькі ў аўторак увечары было агучана, што яшчэ 800 найменняў беларускай прадукцыі патрапіла ў гэты спіс забаронены. Тады ўжо рэзка змянілася танальнасць, і ўжо Савецкая Беларусія надрукавала такі артыкул з такімі тэзамі. Першае, што гэта палітычнае рашэнне Расіі. Несумненна, што Расія, па-першае, помсціць Беларусі за адмову прадаць за бесцань беларускія прадпрыемствы, найперш прадпрыемствы малочнай прамысловасці. Другая тэза, што гэта рашэнне прынятае на самым версе расейскага кіраўніцтва. І трэцяя тэза, што нашыя чыноўнікі хаваюць галаву ў пясок, спрабуюць сысці ад адказу і не выконваюць патрабаванне прэзідэнта паводзіць сябе, як належыць паводзіць сябе людзям, прадстаўнікам незалежнай дзяржавы.
Скажыце, калі я вам задаў пытанне, хто пераможа ў гэтай вайне? Ці можна так паставіць пытанне? А калі не, то як па-вашаму яна скончыцца? Алексей.
Ну, я думаю, што гэта некарэктна казаць, хто пераможа ў гэтай вайне, бо гэта не гульня з нулявым вынікам, скажам, з нулявой сумай. І тут будзе некалькі тых, хто прайграе, і будуць тыя, хто выйграе. Ну, найперш прайграе беларуская малочная вытворчасць, калі гэты канфлікт працягнецца. Ну, а выйграе, я думаю, расійская малочная прамысловасць, асобныя прадпрыемствы, хоць нейкая канкурэнта, але яны
зробяць. Што-небудзь Беларусь выйграе з гэтай сітуацыі?
Думаю, што выйграе. Я чакаю, напрыклад, што зараз расейцы, на мой погляд, павінны адступіць. Ну, можа, это такі даволі смелы прагноз, але я звярну ўвагу на паведамленне пра яшчэ вельмі нечаканы крэдыт Міжнароднага валютнага фонду памерам ў 1 мільярд даляраў. Калі ён будзе выдадзены, то ён пакрывае і тое, што вось расейцы не хацелі даць, за чаго скандал знік. І, ну, вось гэтыт крэдыт мільярд даляраў, это якраз усе даходы Беларусі ад продажы малака ў Расію за год. Разумееце, у чым справа? Магчыма, пасля партнерства, пасля таго, як Беларусь вступіла ў партнерства, расейцы вырашылі, што, ага, так, ну мы праверім, колькі каштуе вось гэтыя еўрапейскія заманьванні да сябе Беларусі. Ці гатовая, груба кажучы, Еўропа плаціць? Высветлілася, што гатовая. Праз МВФ, так, ну гатовая. І тады Расія рызыкуе страціць ўвогуле ўсё. І коли вона цього не хоче, то їй доведеться платити так само.
Це була експертиза свободи. А зараз про одну з наших вечорових передачів.
У наступним випуску «Дому літератора» розмова з головною редакторкою видавництва «Логвінов» Олександрою Динько, розваги Міхася Тичини про книгу поезії «Трьохперстці» і гуторка з письменницею Христиною Лялько і її нові переклади у авторському читанні.
У ефірі «Свобода» у Мєнску 20.30 у празькій студії «Навіно» Стасі Вашкевич. На початку повідомлені з Білорусі. Білоруське телеграфне агентство повідомляє, що Олександр Лукашенко відклав виліт у Москву, де він змівся прийняти уділ у сесії Ради колективної безпеки АДКБ. Сьогодні керівник країни провів оперативну нараду по ситуації з поставками молока і молочної продукції у Російську Федерацію, на яку йому доклали, що Білорусь дотримовується усіх вимог російського законодавства, однак же російський бок демонструє неготовість вирішити проблему. У зв'язку з цим Олександр Лукашенко відклав свій виліт до раниці. Президент Злучених Штатів Барак Обама 12 червня на год притягнув діяння указу об арешті власності шерого особу, які підривають демократичні процеси у Білорусі. Гутерка ведеться про арешт власності, яка знаходиться на території або під юрисдикцією Злучених Штатів. До указу прикладається спіс з 10 прозвищ, у їх ліку президент Олександр Лукашенко, його син Віктор Ющенко, намісник керівника адміністрації президента Наталя Пяткевич, міністр юстиції Віктор Голованов і інші вищі урядовці країни. 59-й день у Менском следчем изоляторе протягивая голодовку протесту предприниматель с Волковыску Миколай Утухович. Минулой ночью у Менску на 54-м годе життя раптовно помер белорусский политолог Сергей Паньковский. Протягиваем новини сьогодні у світі. Верховний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї закликає громадян підтримати нового президента країни, яким став переобраний учора на другий термін Махмуд Ахмадинежад. Державне телебачення обвестило, що явка составила 80%. За Ахмадинежада по офіційних звістках проголосувало 24 мільйони чоловік, що дало йому крихту більше за 62,5% виборщиків. Тим часом на вулицях Тегерану росте напруження. Інформаційне агентство АФП повідомляє про сутички, які відбулися поміж прихильниками головного кандидата для героя-реформіста былого прем'єр-міністра Мір Хусейна Мусаві і поліції. Тисячі людей демонструють, протестуючи виніки вибору. Сили правопорядку усталювали кордон перед будинком Міністерства внутрішніх справ. Повночная Корея заявила, что поскорит свою ядерную программу и от гэтага моменту будет выкарыстовывать увесь плутониум, вырабленный на своих реакторах для вырабу боеголовок. Гэта был отказ Пхеньяну на учорашнюю резолюцию Рады безпеки ААН, якая поширила санкции супраць Повночной Кореи. Рух Талібан узяв на себе адказність за недавні самогубчі напади у Пакистані, включно з учорашнім забойством відомого ісламського діяча Сафраза Наемі і вибухом ля готелю у городі Пешавар. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць і ў інтэрнэце.
А зараз на хвалях радыё «Свабода» мы пачынаем 174-ты выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у праскай студыі вас вітае Сергія Бламейка і на пачатку пра змест праграмы. Шмат вядомых беларускіх пісьменнікаў друкуюцца апошнім часам у недзяржаўным выдавецтве «Логвінаў». Гэтымі днямі выдавецтва паказвае свае выданні на міжнародным кніжным кірмашы ў Маскве. З галоўнай рэдактаркай выдавецтва Александрай Дынько гутарыць Валянціна Аксак. Кнігу «Трохперстце», што выйшла летась у Менскім выдавецтве «Літаратура і мастацтва», склалі вершы трох берасійскіх аўтараў – Міхася Рудкоўскага, Мікулы Пракаповіча і Алеся Каско. Сёння пра выданне разважае крытык Міхась Тычына. У Менску і польскім горадзе Катавіце прайшлі прэзентацыі паэтычнага зборніка тамтейшага паэта-ксяндза Вацлава Бурылы пад назвай «Павінен быць хтосьці». Кнігу на беларускую мову пераклала пісьменніца Христина Лялько. ви почуєте гуторку з перекладчицею книги і самі переклади у авторськім читанні. Олеся Розанова, Владимир Орлов, Адам Глобус, Андрей Ходанович, Ігор Бабков, Валентина Кудович, Артур Клінов – гэтых літаратараў прадстаўляць нашым слухачам няма патрэбы. Іх новыя і ранейшыя кнігі чытачы сустракаюць з нязменным зацікаўленнем. І ўсе яны апошнім часам выходзяць у недзяржаўным выдавецтве Логвінаў. Гэтымі днямі выдавецтва паказвае свае выданні на міжнародным кніжным кірмашы ў Маскве. З галоўнай рэдактаркай выдавецтва Александрай Дынько гутарыць наша корэспандэнтка Валянціна Аксак.
Спадарня Александра, ваше выдавецтва цяпер ледзь не штотыдзень выпускае новую кнігу нейкага выбітнага беларускага пісьменніка. Адкрыйце таямніцу, вы прапануеце ім у вас выдавацца, ці яны самі нясуць вам свае новыя рукапісы, і чым вы іх завабліваеце?
Тут могуць быць розныя стратэгіі, мы самі прапаноўваем, ёсць кола аўтараў, з якімі мы стала працуем, і яны проста толькі нам аддаюць свае кнігі, але галоўнае, што мне здаецца, адрознівае нашае выдавецтва, чым мы завабліваем нашым аўтараў, гэта нашымі чытачамі. Гэтым, як бы, галоўная задача любога выдавецтва, вось стварыць гэты колазварот ідэяў, натхнення, вось гэтай камунікацыі паміж сапраўдным жыццём і літаратурай, якая жывіцца з гэтага жыцця. І тое, што нашы аўтары бачаць сваіх чытачоў, і тое, што мы ўсё ж арганізуем такія імпрэзы, дзе яны могуць твар да твара з імі сустракацца, і тое, што аўтары адчуваюць сваю запатрабаванасць, адчуваюць такі кантакт з жывым чалавекам.
Сёлетняй вясной ваша выдавецтва адчыніла сваю, хай сабе і невялічкую, але ўсё-ткі сваю кнігарню ў Менску. І ў ёй па чацвергах за прылавак станавіліся вашы аўтары. Як адбілася гэта на продажах выдаваных у вас кніг беларускіх пісьменнікаў?
Мы хутчэй задумвалі гэтую акцыю як такую рэкламную, як проста прыцягнуць увагу да нашага выдавецтва. І мы не чакалі сапраўды, што гэта будзе настолькі нават прыбыткова для нас, што кнігі сапраўды будуць прадавацца, што людзі будуць прыходзіць, што гэта будзе цікава для аўтараў і гэта будзе нейкі новы цікавы досвід. Таму я вельмі пазітыўна расцэньваю досвід адкрыцця гэтай кнігарні. Ён даў добры вынік для ўсіх, і для аўтараў, і для выдавецтва, і што самае галоўнае, для чытачоў.
Ці не збіраецеся пашыраць?
Збіраемся. Нам хацелася, каб гэта было сапраўднае такое readers friendly, такое добрае для чытачоў, сяброўскае для чытачоў месца, куды б маглі прыходзіць і аўтары, і літаратары, і мастакі, і таксама чытачы і гледачы. І вось у гэтым месцы я б такі б стварыўся своеасаблівы літаратурна-мастацкі цэнтр.
А што наогул, на вашу думку, уплывае на складнікі поспеху беларускіх кніг у беларускіх чытачоў?
Тое, што яны там могуць пабачыць сябе ў гэтых кнігах, гэта самае галоўнае. Добрая літаратура паляпшае жыццё, што чалавек, як бы чытаючы кнігу, ён становіцца лепшым. Таму, як бы, гэта такая вельмі высакародная справа выдаваць кнігі.
Выдавецкая актыўнасць Логвінава па-добраму ўражвае. А ці паспяваеце вы самі прачытаць усё, што выходзіць у вашым выдавецтве?
Мушу паспяваць, таму што гэта мой абавязак галоўнага рэдактара, і трэба прызнаць, што я раблю гэта з вялікім задавальненнем. Я задаволеная вельмі сваёй працай, таму што яна таксама дапамагае мне асабіста ў пэўным сэнсе рабіцца лепшай.
А ці выдаяце вы тыя кніжкі, якія вам асабіста не падабаюцца?
Канешне, выдаем. Усё ж мае густы не татальныя, і мы якраз такі імкнемся да таго, каб выдаваць як найбольш разнастайную літаратуру.
Вы можаце назваць нешта, што бліжэйшым часам можа прывабіць увагу чытачоў да вашых навінак?
Я думаю, што самай цікавай кнігай гэта будзе новы раман Артура Клінова «Шалом». Гэта раман з вельмі глыбокім філасофскім зместам, але таксама і з вельмі цікавым сюжэтам. Гэта раман пра мастака, які надзявае шалом і падарожнічае з Берліна ў Магілёў. І вось гэтае сутыкненне двух светаў у адным жыцці, у адным падарожжы. Нават не сутыкненне, а проста пабачыць Беларусь на фоне Еўропы. Гэта такі атрымаўся вельмі цікавы мастацкі досвід. Я думаю, што гэта будзе адзін з нашых поспехаў.
Назавіце, калі ласка, 5 найлепшых беларускіх кніг, якія вам пашчасціла прачытаць апошнім часам і якія вы раіце нашым слухачам захапіць з сабою у летні адпачынак.
Користаючись можливістю, ось уже назову дві наші книги. Це остання книга Адама Глюбуса «Плейбай», яка вийшла у красовіку. Вона ще є на поліцах. Хочу попередити усіх, що книги Адама Глюбуса розкупаються вельми хутко. Тому, хто хоче її набити, мусить зробити це зараз. Так само хочу згадати, що вийшла остання книга Ігоря Бабкова «Засинать, прошинаться, слухати голоси риб». І так само вона користається великою популярністю. Люди охотно її купляють. Коли ви хочете прочитати добрі вірші, цю книгу обов'язково треба мати. І так само хочу звернути увагу на ті книги, які мені особисто було цікаво і приємно прочитати. Це книга, підрихтована Сергієм Шапраном, Василь Биков. Книга, яку справді варто мати у кожній особистій приватній бібліотеці, яку варто прочитати кожному білорусу. Це так само книга «Білформат», яка видадена у видавництві «ЮГУ». Вона зміщає критичні, аналітичні артикули на кон стану нашої білоруської культури. Такий альтернативний досить погляд на те, що відбувається у нашій культурі і у нашому мистецтві. Так само вельми значним відкриттям для мене стало видання книги Дмитрія Плакса, яку підрихтувала бібліотечка часопису «Дієслов». Це вельми добра поезія. Це і так само вельми вартий приклад того, як мусить виглядати тепер книга. Тому що це таке гармонічне вельми сполучення літературної форми і форми поліграфічної, форми естетичної. Книги такого кшталту, які я тепер назвала, навряд чи коли-небудь опинуться на смітнику.
З головною редакторкою видавництва «Логвіна» Олександрою Денько гутерила Валентина Аксак. Нагодою для гутерки став удзел видавництва у міжнародним книжним кірмаші у Москві. На хвалях радіо «Свобода» ви слухаєте «Дом літератора» і після короткої обвістки розваги Міхася Тичини про книгу «Трохперстці», що вийшла летось у мєнськім видавництві «Література і мастацтва».
Хто до кого йде з більш широкими обдымками «Беларусь до України» чи «Україна до Білорусі»? Гэтае питання абмяркоўвалася і на апошній сустрэчы кіраўнікоў дзвюх краінаў.
І Ющенко паабяцаў адкрыць кафедру такую і на Украіне. Не ведаю, як гэта здзейсніцца, але вот такая заява была. І, магчыма, яму, можа быць, неёмка стала, што ў нас у Беларусі спецыяльнасць украіністыка ёсць.
Передачу Міхася Скобли, «Вольна студія», «Нове слово» про звиклі речі слухайте у нашому ефірі завтра. Книгу «Трохперстя», що вийшла летось у мєнським видавництві «Література і мастацтва», склали вірші трьох берастейських авторів – Міхася Рудковського, Миколи Прокоповича і Олеся Каско. Тоді ж яна була відзначена обласною літературною премією ім'я Владимира Колесніка. Що з'єднало трьох різних авторів, апрача книжної вокладки? Про гэта розважає критик Міхась Тичина.
Читать, ознайомившися з книгою трьох поетів Берастейщини, мусить здивитися і спитає, а чи не з одного часу, історичного контексту, геополітичного осяродку, яны, Міхась Рудковський, Микола Прокопович, Олесь Каско. І сам же откаже собі, так, яны усі троє належать одному і тому ж краю, одної і той же епосі, поетичної сябриня. Найближейшая Анатоль Шушко, Василь Сахарчук, Ніна Матяш, Кришку наводдаль Микола Купреєв, Олесь Розанов, Василь Жукович. І за усіми їми Владимир Колеснік, берастейський бог, на якого вони молилися і молять за його аж до сьогодні. Леонід Голубович, укладаючи гэту книгу, глибоко відчув внутрішню повість творчості трьох поетів і зробив свою справу продумано, бережливо, густовно. З багатого літературного набору він одобрав не тільки вірші, які увійшли у золотую скарбницю білоруської поезії 20-го століття, але і вірші, які малюють нечаканий колективний портрет, здавалося, добре знайомих нам раней поетів. Простей кажучи, укладальник змістив побач вірші, які створають в образ молитовного трохперстя, далікатно і ощадно розставивши невідочні акценти. Міхася Рудко Маяковского мы ведаем як поэта эпичного складу, який у своих вершах выявил брожение здорового духу берасейщины. Цитую: «Де и сёння у сутонни чувать мячи и ржанне коней у продонни темных курганов». Теперь мы звернем увагу на его, як на тихого лирика, на верши, где живе душа мужного человека, який терпливо и упевненно робил свою житевую справу, шукал заповетное слово. Перегоревши, перебродивши, переодолевши захопление романтичным бунтом и ночными навальницами, поэт спастиг забытый дух дарования и милосердности. После грому и блисковиц он отдал належное тишине, у якой чутно глубинное дыхание родной земли, цитую. «Я належить, як парадиха, спустошена лагодная земля, як поэтичное обогульнение гучать словы, огонь в очах, ночь наступая, ды не тужи, подворуши в угли и искра заиграя у глубини твоей души». Микола Прокопович, духовный побратим Михася Рудковского, старшего у поэтичной семьи, живе у свете героичной белорусской давнины, где все побач, геополитичный разлом, близкость Европы, Белая Вежа, Грунвальд, Усяслав Чародей, Афанасий Филиппович, Василь Тяпинский, Крупчицкие кассионеры. Гисторизм отчувания веде до думки, что без этого ты, як неповторная особа, не отбылся, и что твое иснование намарно. Лиричная героя, охопливая роспачь, душою схолодал, душа у поневерцы, промерзлые души, наши души тревожно молчать. У пошуках душевной опоры он звертается до заповета у протков, и вечные истины прорастают с незабытых праведных могил. И одна из их, цитую, боязно сказать на полный голос, да страшней послужливо молчать. Як штуршок, як озарение, уражвая графити на стене, вечное. Я кахаю Вольгу. Ни политики, ни милиция, ни дворники не разумеют. Менавито гэтым признанием народной мове еще живе Беларусь. Конец статы. Лёс поэта у его слове. Поэт з роду библейских левитов, служак господних, обранных быть охоуниками Боского дома, заповета и каучега. Нагадывать сучасникам, что окромя хлеба надённого есть хлеб духовный, и что у змаганні духу и мяча у рэсце перамагая ўсё-ткі дух. Алесь Каско, молодший брат у поэтичной семьи, наивострее отчувая трагедию нашего часу. У сучасной белорусской ситуации отзнаки этой отсутности душевной равноваги, духовного узвышения и занепаду, эйфории и поняверки на видовоку. У вершах Каско их надзвычай богато. Сдавалось б, но вось он, храм, что сбудовали поколения, стал на порог, а у храме хам – согнул колени неумоленни. Маяться на увазе и библейский хам, и его нащадки, наши сучасники, об будущем приходе, яких стольки часу пророчили поэты. Нам же застается сподеваться на слово, бо мы згодные с высловьем, что после доброй книжки вершев, як после липеньской навальницы, дыхается легкой и глубоко.
Прогучалі развагі Міхася Тычыны пра кнігу «Трохперсце», што выйшла летась у менскім выдавецтве «Літаратура і мастацтва». На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з пісьменніцай Хрысцінай Лялько і яе новыя пераклады ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
У эфіры радыё «Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Президент США Барак Обама 12 червня на год протягнув діяння указу об арешті власності шерегу особов, які підривають демократичний процес у Білорусі, що знаходиться на території або під юрисдикцією США. До указу прикладається спіс з 10 прозвищ, у їх ліку президент Олександр Лукашенко, його син Віктор Лукашенко, намісник керівника адміністрації президента Наталя П'яткевич, міністр юстиції Віктор Голованов, старшиня Білдзяржтелерадіокомпанії Олександр Зімовський, керівниця центру виборкому Лідія Ярмош. Шина да іншие. 59-й день у Менском следшем изоляторе протягивая голодовку протесту предпринимальник з Ваукавыску Миколай Утухович. У Литве на белорусско-литовской меже проходит третий международный фестиваль музыки и мастерства «Битугезен». Минулой ночью у Менску на 54-м годе життя раптовно помер белорусский политолог Сергей Паньковский. Он был одним из основальников и керовником экспертного сайта «Наша думка», а так само Белорусского института стратегичных доследований и Усходноевропейской школы политических доследований.
І знову ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергій Абламейко. У Мінську і польському городі Катовіце пройшли презентації поетичного зборника тамтейшого поета-ксяндза Вацлава Бурили під назвою «Повинен бути хтосьці». Книгу на білоруську мову переклала Христіна Лялько, яка давно і пленно перестворює польськомовну теологічну і мастацьку літературу. З перекладчицею і головною редакторкою часопису «Наша віра» зустрівся Міхась Скобла.
Спадарня Христина, перекладами из польской духовной поэзии вы занимаетесь довольно давно. В вашей книге «На долонях любови» я наличил 20 перекладенных вами авторов. У тем лику Яна Твардовского, Скараля Вайтылы, якого во всем свете ведали, как Яна Павла II. Гэтым разом по-белоруску загучал Вацлав Бурыла. Скажите, кольки слов про этого автора.
Сам ксёнц Вацлав Бурыла народился в 54-м годе у вёсцы Прухник, это недалеко от города Ярослава, поступил у духовную семинарию у Вроцлаве, якую закончил. Выдал вельми шмат, до речи, книг. Трапили у руки его книги, я почитала, и яны меня захапили. Захапили тем, чем, звычайно, захапляя святарская поэзия. Вацлав Бурыла, как и многие поэты-святары, говорит про складанные речи, про теологию, про философию, вельми простою, доходливою мовою. И это привабливая.
Молитва перекладчика от Игоря Шкляревского. «Иди на усплеск, стань гнуткими, як змея, плывкими, як вода, як птушка, обопрыча на паветра. А вы на што абапіраецеся падчас перакладу?
Ну, найперш, напэўна, як і кожны перакладчык, я абапіраюся на арыгінал. І калі арыгінал моцны, калі ён інспіруе, захапляе, то гэта дае таксама натхненне, я думаю, і перакладчыку. Ну, прынамсі, мне, як перакладчыцы. Вось. Ну, і яшчэ, канешне, заўсёды малюся да Духа Святога, каб даў гэтае натхненне, каб даў магчымасць зразумець гэты арыгінал, зразумець гэты пераклад. Таму што я вот, дарэчы, перакладаючы Вацлава Бурыла, так само отчуваешь, как слизгаешься часом по поверхни. И есть такая спокуса перекласть его это знешнее. То, что до тебе одразу как бы пришло, то, что ты ухапил одразу, правда, сенсово, новоценсово. Але пошля, когда ты читаешь верш еще раз и еще раз, ты начинаешь отчувать, что там есть еще этот подтекст, есть еще глубиня этого сенсу. И вот дойти до этой глубини, выплести на эту глубиню оригинала, вот это, я лечу для перекладчика так само важно.
Бог улюбленный у человека по самые уши. Передаете вы поэтичный образ поэта-ксяндза Вацлава Бурылы. А насколько вольно польские поэты-ксяндзы, а там гэткая з'ява довольно распаўсюджаная, могут выкарыстоўваць у своих поэтичных творах, менавіта поэтичных, в образ Бога?
Николи не сустракала адвольное выкарыстанне образа Бога. Поэзия святароў – это диалог с Богом, их контакт с Богом. Их поэзия – это своеасаблівая молитва. Так шмат сёння у Польши святароў-поэтов – тому, что у них была вельми моцная, у поляков была вельми моцная традиция в вогуле у поэзии менавито христианская. Мне сгадывается Леопольд Став со своим цудовным вершем. Я, может, его не до конца сгадаю, але я памятаю первую строфу этого верша. «Не видзам тебе мои очи, не слышам тебе мои уши, а естэщ святлым в моей помрочи, а естэщ шпевым в моей души». Это початок минулого стагоддзя, это зворот Леопольда Стафа до Бога. Да одиного особого, разумеете, трансцендентного Бога. И маючи такую традицию, а можно цитовать многих поэтов, можно цитовать Канапницкую зея Великой Пятницей, можно цитовать Словацкого, Тувима, до речи, якого я переклала, и так само он меня уразил. И он так само, звертаючися до Христа, пише, «Яще я колись засмучуся, яще до тебе я вернуся, о Христе, яще я так горко заплачу, что про слезы тебе я убачу, о Христе». Видите, маючи такую традицию, не писать вершов христианских, ну, напевно, было б просто немагчыма сёння. И поэты-святары, яны не выкарыстоўваюць вольна ці адвольна в образ Бога. Яны у гэтай традыцыі працуюць, яны звяртаюцца до Бога. Это их поэзія, это своеасаблівыя молитвы.
Вы редагуеце часопіс «Наша вера». Наколькі шмат месца у ім займаюць менавіта пераклады?
Ведаеце, Міхась, ад самага пачатку, пачынаючы з 94-го года, пераклады у нашай веры займалі, ну, можа, большую частку часопіса. З одного боку, гэта наш і дасягнення, а з другого боку, гэта наша бяда, ведаеце, таму што няма арыгінальнай літаратуры, ні па гісторыі, ні па тэалогіі, ні па філасофіі. І паэзіі духоўнай у нас не так шмат, і прозы духоўнай у нас не так шмат, каб запаўняць кожны нумар. І таму, канешне, і з бяды мы звяртаемся да перакладаў. Але гэта, я лічу, і дасягненне таксама вялікае, таму што, глядзіце, па-беларуску загучалі кветачкі святога Францішка. У цудоўным перакладзе са старай італьянскай нашай выдатнай паэткі і перакладчыцы Аксаны Данільчык. Мы таксама Тамаша Кімпійскага друкуем у перакладзе доктара Станіслава Грыневіча. Ты пераклад вядомы, у 30-е гады зроблены, але дзе ён? Ён забыты. І вось наша вера як бы вярнула яму новае жыццё.
Спадарыня Хрысціна, і вось такое пытанне. Днямі я быў на Смаргоншчыне, вёска Дубок, вельмі маляўнічыя прыгожыя мясціны, драўляны касцёл у лесе, над віллёй стаіць скульптура Маці Божай Фацімскай, у лесе капліца, і тут жа недалёка, за нейкіх 5 кіламетраў, язычніцкі камень, да якога да гэтай пары ходзяць людзі і нясуць некія свае ахвяры да яго. Хрысціянская святыня і паганская, наколькі гэта сумяшчальныя рэчы?
Яны сумяшчальныя ў тым сэнсе, што так сталася, што гэты камень захаваўся з тых паганскіх часоў. І хрысціяне настолькі талерантныя ў сваіх адносінах, нават да іншых вераванняў, што яны не сталі знішчаць, праўда, гэты камень. Яны пакінулі яго як памяць пра тое, што некалі на гэтым месцы была гэта паганская святыня. Я не думаю, што вернікі, католікі, яны прыходзяць і прыносяць некія там ахвяраванні да гэтага каменя. Яны проста гэта ёсць у недзе ў падсвядомасці памяць гэтых продкаў. Яны не абражаюць гэтую памяць. Гэта ўсяго толькі. Іншая справа. Я лічу, што ненатуральна, калі мы сёння, будучы хрысціянамі ў большасці сваёй, вяртаемся да паганства і лічым, што паганства гэта ўвогуле панацэя ад многіх нашых сённяшніх нават бедаў. Я была проста уражана, непрыемна і здзіўлена, калі ў адным шаноўным часопісе прачытала выказванне адной даволі вядомай і шаноўнай нашай і журналісткі, і пісьменніцы сёння пра тое, што калі б даўно яна піша, хрысціянства не адолела паганства, то сёння магчыма перспектывы чалавецтва як віду і ўвогуле жывога на планеце Зямля не былі б такімі змрочнымі.
У адным часопісе адна аўтарка ўсё-такі не шкодзіла б канкрэтызаваць і часопіс, і аўтарку.
Гэта часопіс «Дзеяслоў», больш за тое, это другі нумар часопіса «Дзеяслова», і наша вядомая журналістка і пісьменніца Наталка Бабіна. Вось калі чытаеш такія выказванні, то, канешне, гэта ўжо здзіўляе і нават абурае. І вось гэта палохае, і вось гэта страшна. І гэта вядзе раз да вялікай бяды.
Дзякуй, спадарня Хрысціна. Я нагадаю, што гучыць перадача «Дом літаратара». І сёння наша госця, паэтка і перакладчыца, галоўная рэдактарка часопісу «Наша вера» Хрысціна Лялько. А цяпер па даўняй завядзёнцы прагучаць паэтычныя творы, прагучаць пераклады ў выкананні перакладчыцы.
С белым лістом размаўляю пра сваю адзіноту, пра слёзы, што прыходзяць без запрашэння, пра сяброў, якія замест слоў прысылаюць цішу, пра нязбыўнасць юначых мару, пра каханне, якое знікла адразу пасля з'яўлення, пра бессардэчных людзей, якім лягчэй жывецца на свеце, пра восень, што рыхтуецца да зімовай спячкі, пра жыццё, якое дагарае калядная свечка, а не мае смаку святочнай аплаткі, пра музыку, што лечыць раны, пра вочы дзіцяці, як пра найвялікшы цуд свету, пра веру, якая увесь час подказывая, что Бог влюблён у человека по самую уши. С чего нараджаются верши? З чаго нараджаюцца вершы? З вельмі доўгага чакання, з адзіноты, цяжэйшай за жыццё, з кропляў дажджу, што сплываюць на золку па настылых люстэрках вокнаў, а найчасцей з добрых парываў сэрца, калі далонь сціскаецца ў далоні і калі ніхто нікуды не спяшае. Бо ўсё найважнейшае адбываецца ў пробліску звыклых хвілін, калі людзі, гледзячы вочы ў вочы, знаходзяць даўно страчаны рай. Каб жа больш шчаслівая. А можа паэт памыліўся, а можа ўсё выглядае іначай. Свет сам сябе абтрасае, быццам векавое дрэва, якое ўжо ўстаяць не можа на ўласных збалелых нагах. Чалавек яго не падыме, бо сілы ў яго ўбываюць, а дарога яшчэ далёкая, і ўсё яшчэ далягляд замглёны. Можа ўсё было б добра, але зноў каханне згубілася, і найгорш, што зусім бясследна, а таму мусіць назаўсёды. Адкуль жа мне ўзяць сілы, каб даць рады жыццю і свету? Проста спрабую заснуць. ждать. Можа ноч усё пераменіць. На золку хай распачнецца новая гісторыя свету. Можа больш шчасліва, каб жа больш шчасліва. Дзве тысячы гадоў, а ўсё не змаўкае плюханне вады ў місі. На вуліцах стала больш барабаў, а крыжы стаяць не толькі на вяршынях гор. Людзі азіраюцца падазрона, засцярогаю, што могуць з нячэўку ўбачыць твар Юды. Не ўмеюць радавацца жыццю, хоць гэта найбольшы дар, які калі-небудзь атрымалі. А ты заўсёды ёсць з намі, як любоў. Да кожнага з нас асабіста дакрануўся той, хто не мае ані пачатку, ні канца, ані нянавісці, ані баякавасці. Нічога дзіўнага, што я штодзённа знаходжу ў сабе жар, пацалунак бясконцасці.
Хрысціна Лялько чытала свае пераклады вершаў польскага паэта ксяндза Вацлава Бурылы. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу, 20 чэрвеня.
Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы свабоды, дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.